Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kun näin näiden vuosijuhlien ohjelman ja tuon moton tuossa, tai jo ennen kuin näin sitä tuossa, mutta tiesi mikä se tulee olemaan, niin mieleeni tulivat erään uskon sisaremme sanat, jotka hän kirjoitti joskus tämän vuosisadan alkupuolella. Hän kirjoitti: kaikista kristityksi tunnustautuvista seitsemännen päivän adventistien tulisi olla ensimmäisiä korottamassa Kristusta maailmalle. Tämä sisar on levännyt haudassaan jo yli 60 vuotta. Mutta jos hän voisi olla läsnä näillä juhlilla, niin uskoisin hänen olevan tyytyväinen ainakin näiden juhlien mottoon. Kristus, ensimmäinen ja viimeinen. Meidän juhliemme ohjelma Lehtinenkin osoittaa, että täällä on tarkoitus julistaa Kristus-keskeistä sanomaa. Ja ne meistä, jotka olemme olleet täällä jo avajaistilaisuudesta lähtien, olemme voineet todeta tämän pitävän myös käytännössä paikkansa. En tiedä, kuinka monet näiden juhlien puhujista ovat minun lisäkseni valinneet sanottavansa lähtökohdaksi juuri mottomme sanat, mutta joka tapauksessa Kristus on niin suuri ja ihmeellinen, ettei ole haitaksi, vaikka hänestä puhuisimme jokaisessa kokouksessa näillä juhlilla ja vielä näiden jälkeenkin. Kenestä muusta me voisimme puhua kuin Kristuksesta? Hänestähän Pyhä Henkikin puhuu, ei itsestään, vaan Jeesuksesta Kristuksesta. Hän on minut kirkastava, sanoo Jeesus, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Mottomme sanat liittyvät sekä vanhan että uuden testamentin ilmoitukseen Kristuksesta. Evankelista profeetta Jesaja kirjoittaa: näin sanoo Herra Israelin kuningas ja sen lunastaja, Herra Sebaot. Minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen. Ja paitsi minua ei ole yhtäkään Jumalaa. On hyvin tärkeää ja mielenkiintoista havaita, että tämä Herra Sebaot paljastuu Uudessa testamentissa Jeesukseksi Kristukseksi. Oletteko ajatelleet tätä? Lukekaamme nyt muutama jae ilmestyskirjan ensimmäisestä luvusta, jossa tämä paljastuu Jeesuksen omissa sanoissa. Apostoli Johannes kertoo kuulleensa Patmoksella takaansa suuren äänen. Ja kun hän kääntyi katsomaan, mitä hän näki? Kääntyessäni minä näin seitsemän kultaista lampun jalkaa, ja lampun jalkain keskellä ihmisen pojan muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn. Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niin kuin valkoinen villa, niin kuin lumi. Ja hänen silmänsä niin kuin tulen liekki. Hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan, kiiltävän vasken kaltaiset. Ja hänen äänensä oli niin kuin paljojen vetten pauhina. Ja hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, ja hänen suustaan lähti kaksi teräinen terävä miekka. Ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa. Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena maahan hänen jalkojensa juureen, ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen: älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja minä elän, ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Mikä valtava näky Jeesuksesta Kristuksesta, joka ylimmäispapillisessa puvussaan seisoo kultaisten lampunjalkojen keskellä. Kuka taiteilija pystyisi piirtämään hänen kasvonsa, jotka ovat kuin täydeltä terältä paistava keskipäivän aurinko? Ja kuitenkin Johannes havaitsee tämän jumalallisen olennon olevan ihmisen pojan muotoinen. Hän on siis se sama Jeesus, joka ei, niin kuin Raamattu sanoo, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä, tuli ihmisten kaltaiseksi, nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Ja hän itse viittaa tähän sanoessaan, minä olin kuollut. Mutta nyt hän on iäti elävä. Hän on yhä ihmisen poika, mutta ei enää orjan muotoinen, vaan ylimmäisen papin ja kuninkaan, joka huolehtii seurakunnastaan ja kansastaan, meistä jokaisesta. Ei ihme, että Johannes kaatui hänen jalkojensa juureen. Mekin olisimme kaatuneet, joka ikinen meistä. Ja miten kipeästi me tarvitsisimmekaan tuota kokemusta, nähdä Jeesus sellaisena, juuri sellaisena kuin hän on. Katsoa hänen silmiinsä, jotka ovat kuin tulen liekki, ja jotka näkevät sielumme salaisimpiinkin kammioihin ja langeta voimattomana hänen jalkojensa juureen. Sisaret ja veljet, tämä kokemus on meillä vielä edessäpäin. Johannes kohtasi Jeesuksen hengessä, näkytilassa, mutta sama Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään, ei ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Oletko koskaan ajatellut, mitä todella merkitsee tulla Jeesuksen kaltaiseksi? Oletko ajatellut sitä tämän näyn valossa, jonka Johannes näki Patmoksella? Tulee aika, jolloin me kaikki saamme nähdä Jeesuksen sellaisena kuin hän on. Ja jos olemme hänen omiansa, niin silloin me tulemme hänen kaltaisikseen. Miten nöyriksi tämän ajatuksen pitäisikään tehdä meidät? Miten vähän meillä onkaan aihetta kerskata Kristuksen kaltaisuudestamme. Ei ihme, että Ellen White, joka jo nuorena tyttönä sai profetian hengen välityksellä näkyjä Jeesuksesta ja taivaallisista, kirjoittaa, mitä kauempana ihminen on Kristuksesta ja mitä puutteellisempi käsitys hänellä on Jumalan luonteesta ja vaatimuksista, sitä hurskaammalta hän näyttää omissa silmissään. Tämän kirjassa suuri taistelu. Sivulla 467. Ja samassa yhteydessä hän kirjoittaa, ne jotka elävät lähinnä Jeesusta, näkevät selvimmin ihmisen heikkouden ja syntisyyden. Eikä tämä tarkoita suinkaan vain naapurin heikkoutta ja syntisyyttä, vaan nimenomaan heidän itsensä. Ja heidän ainoana toivonaan on ristiin naulitun ja kuolleista nousseen vapahtajan ansio. Tahtoisin nyt pysähtyä kanssanne hetkeksi tarkastelemaan mottomme sanoja tätä taustaa vasten. Mitä merkitsee se, että Jeesus on ensimmäinen ja viimeinen? Mitä se merkitsee meille adventtikansana, seurakuntana? Ja mitä se merkitsee meille yksilöinä, seurakunnan jäseninä? Sana ensimmäinen viittaa sekä aikaan että asemaan. Raamattu osoittaa, että kaikki on saanut alkunsa Kristuksen kautta. Hän on luoja. Mutta tähän luomiseen liittyy lunastus. Lunastus merkitsee ihmiskunnalle uutta alkua. Kristus on ensimmäinen sekä luojana että lunastajana. Ja tämä suuri totuushan käy selvästi ilmi muun muassa kolossalaiskirjan ensimmäisestä luvusta, jossa Paavali kirjoittaa, hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät. Olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Ja hän on ennen kaikkea, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja hän on ruumiin, se on seurakunnan pää. Hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseiden joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Huomatkaa, kaikessa ensimmäinen. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi. Ja että hän tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki. Hänen kauttaan kaikki, sekä maan päällä että taivaissa. Tässä Raamattu osoittaa, että Jeesus on kaikessa ensimmäinen. Hänen kauttaan luotiin kaikki. Hänen kauttaan myös sovitettaisiin kaikki. Hän on ensimmäinen luomisessa ja hän on ensimmäinen lunastamisessa. Ja apostoli jatkaa, teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiensä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä, jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet. Huomasitteko, miten apostoli ilmaisi tässä myös meidän asemamme, ei vain Jeesuksen, Kristuksen asemaa. Teidätkin hän on sovittanut asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Millä ehdolla tämä tapahtuu, tämä ihmeellinen asia? Jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina, siinä lujina, horjahtamatta pois evankeliumin toivosta. Eikö tämä ole liian hyvää ollakseen totta? Meidätkin on asetettu pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina hänen eteensä, jos me vain pysymme uskossa lujina. Emmekä horjaada pois evankeliumin antamasta toivosta. Se on liian hyvää. Se on liian hyvää. Mutta se on totta. Ja me saamme uskoa sen. Ja niin apostoli jatkaa evankeliumin julistusta. Hän julistaa tätä hyvää uutista Jeesuksesta Kristuksesta, joka on ennen kaikkia, kaikkia muita edellä. Ei vain ajassa, vaan myös voimassa, viisaudessa, hyvyydessä, arvossa, kaikessa. Häntä, joka on kaikessa ensimmäinen. Ja apostoli sanoi samassa luvussa, häntä me julistamme neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä viisaudella, kaikella viisaudella asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Jokainen ihminen voi olla täydellinen, jos vain pysyy uskossa ja evankeliumin toivossa, mutta huomatkaamme, hän on täydellinen Kristuksessa, ei itsessään. Vaikka hän olisi kuinka lähellä Kristusta, hän on itsessään puutteellinen, epätäydellinen, syntinen. Ja mitä lähempänä hän on Kristusta, sitä selvemmin hän huomaa omat puutteensa, niin kuin luimme. Jos katsotte Tie Kristuksen luo -kirjan lukua, kuka on Jeesuksen opetuslapsi, siellä tämän luvun lopussa esitetään tällaisia ajatuksia, että kuta vähemmän ihailtavaa näemme itsessämme, sitä enemmän ihailemme vapahtajan rajatonta puhtautta ja lempeyttä. Silmäys omaan syntisyytemme ajaa meidät hänen luokseen. Ja kuta enemmän hätämme tunto ajaa meitä hänen luokseen, sitä korkeamman käsityksen me saamme hänen luonteestaan. Ja sitä täydellisemmin heijastuu hänen kuvansa meistä. Tämä on sellainen evankeliumin ihmeellinen paradoksi, jossa ihminen kohotetaan synnistä ja maasta painamalla ihmisen kunnia tomuun. Ja korottamalla yksin Kristusta, ihmisen poikaa, joka on ensimmäinen ja viimeinen. Meillä on tänä vuonna muuten merkkivuosi. Oletteko panneet sitä merkille? Tänä vuonna nimittäin tulee kuluneeksi tasan 90 vuotta kuuluisasta pääkonferenssin yleiskokouksesta, joka pidettiin 1888 Minneapolisissa, Yhdysvalloissa. Tuossa kokouksessa pidettiin sarja Raamatun tutkisteluja, joiden aiheena oli vanhurskauttaminen uskon kautta. Tämä raamatullinen totuus uskon vanhurskaudesta ei tietenkään ollut kenellekään tuossa kokouksessa läsnä olevalle periaatteessa uutta. Mutta tämä evankeliumin keskeisin sanoma esitettiin uudella tavalla ja uudesta näkökulmasta. Ja seurauksena oli, että meidän yhdyskuntamme piirissä alkoi uskon vanhurskaudesta ennen kokemattoman kiihkeä keskustelu, joka ei ole vieläkään päättynyt. 90 vuotta on kulunut. En ryhdy nyt tässä selostamaan käytyä keskustelua kuluneiden 90 vuoden ajalta, älkää pelästykö. Siihen ei ole käytettävissä olevan ajan puitteissa mitään mahdollisuuksia, eikä se ole tarpeellistakaan. Haluan kuitenkin esittää joitakin huomioita tämän aiheen osalta sekä menneisyydestä että nykyisyydestä, koska se liittyy hyvin läheisesti näiden juhlien teemaan Kristuksesta ensimmäisenä ja viimeisenä. A.G. Daniels, joka toimi pääkonferenssin esimiehenä kauemmin kuin kukaan toinen ennen häntä tai hänen jälkeensä, selostaa suomeksikin julkaistussa kirjassaan Kristus meidän vanhuskautemme tuon Minneapolisin yleiskokouksen sanoman sisältöä ja sen vastaanottamista. Onneksi tätä kirjaa on vieläkin saatavissa, oikein kangaskansissa, kauniissa asussa ja uskomattoman halpaan hintaan. Joten jokaisella on tilaisuus tutustua tähän tämän tärkeän sanoman sisältöön ja sitä koskevan keskustelun alkuvaiheisiin. Daniels mainitsee tässä kirjassaan, että alusta alkaen profetian henki asetti hyväksymisen sinetin tuolle sanomalle ja sen esittämiselle tuona aikana. Tuosta käänteen tekevästä neuvottelukokouksesta sanotaan, ja hän lainaa sisar Whitea, Herra lähetti suuressa armossaan erittäin kallisarvoisen sanoman kansalleen. Tämän sanoman oli mitä selvimmin esitettävä maailmalle korotettu vapahtaja, koko maailman syntien uhri. Se osoitti, miten vanhurskaus on saavutettavissa uskon kautta takaajaamme. Ja se kehoitti ihmisiä vastaanottamaan Kristuksen vanhurskauden, joka ilmenee kuuliaisuutena kaikille Jumalan käskyille. Monet olivat kadottaneet näkyvistään Jeesuksen. Heidän oli tarpeen kohdistaa katseensa hänen jumalalliseen persoonaansa, kirjoittaisi Arvait, hänen ansioihinsa ja hänen muuttumattomaan rakkautensa ihmisperhettä kohtaan. Tämä on se sanoma, jonka Jumala on määrännyt annettavaksi maailmalle. Se on kolmannen enkelin sanoma, jota on julistettava suurella huudolla ja johon liittyy hänen henkensä runsas vuodatus. Näin kirjoitettiin profetian hengen välityksille ja se on tässä kirjassa Kristus meidän vanhuskautemme. Tämä lausunto osoittaa, miten tärkeästä asiasta oli kysymys. Ei ollut kysymys vain jostakin seurakunnan sisäisestä keskustelun aiheesta, vaan koko maailmalle julistettavasta sanomasta. Veli Daniels huomauttaakin, että tuolla Minneapolisin kokouksella, tuossa kokouksessa uuden korostuksen saaneella sanomalla on suurempi merkitys nykyajan seurakunnalle kuin sillä saattoi olla 1888. Tuossa yleiskokouksessa, joka edusti koko silloista adventistiyhdyskuntaa, oli virallisia edustajia yhteensä 85 ja näistä vain 3 Pohjois-Amerikan ulkopuolelta. Ja meidän koko maailman jäsenmäärämme oli tuolloin vajaat 30 000 ja nyt meitä on yli 3 miljoonaa. Veli Daniels, joka kirjoitti kirjansa puoli vuosisataa sitten, ei ollut vielä nähnyt tuon sanoman saavuttavan sitä laajuutta ja voimaa, jota profetian henki oli sille ennustanut. On odotettava, hän sanoi toivorikkaana, että uskosta vanhurskauttamisen sanomalle, joka saapui niin ratkaisevana seurakunnalle vuonna 1888, suodaan hallitseva asema sen suuren liikkeen loppukautena, jota me edustamme. Jokohan me olemme tulleet tähän loppukauteen. Ei ole mikään salaisuus, että kansamme jakaantui aina johtajia myöten suhtautumisessaan tähän uskon vanhuskauden sanomaan. Daniels kertoo siitä aivan avoimesti kirjassaan. Ja hän mainitsee 3 eri tapaa, jolla seurakunnassa siihen suhtauduttiin. Oli ensinnäkin niitä, jotka näkivät tässä uskon vanhuskauden korostamisessa suuren valon. He näkivät siinä evankeliumin varsinaisen sisällön. hyvän uutisen, joka oli julistettava kaikkialla yritettäessä voittaa sieluja Kristukselle. He näkivät tässä sanomassa myös ainoan, huomatkaa, ainoan tehokkaan avun taistelussa syntiä vastaan. Uskon kautta tapahtuvassa vanhurskauttamisessa oli myös voitollisen elämän salaisuus. Tämä oli ensimmäinen ryhmä. Sitten oli niitä, jotka olivat epävarmoja sanomaan nähden ja kykenemättömiä ratkaisemaan kantaansa. Aina on myöskin tällainen ryhmä kaikissa asioissa. He eivät tahtoneet torjua sitä, mutta eivät he myöskään ottaneet sitä vastaan koko sydämestään. Ja sitten lopuksi oli niitä, jotka asettuivat päättäväisesti vastustamaan tämän sanoman esittämistä. Heillä oli esitettävänään useitakin syitä tähän torjuvaan asenteeseensa, ja yksi kaikkein mielenkiintoisimmista oli tämä. Kuulkaa, ihmeellinen syy, miksi he torjuivat tämän sanoman. He väittivät, että kansamme oli tunnustanut uskosta vanhurskauttamisen sanomaa alusta lähtien. Outo tapa torjua joku ajatus sillä, että sitähän on koko ajan julistettu. Ainahan me olemme näin julistaneet. Daniel huomauttaa, että teoreettisesti tämä oli totta. Olisikin hyvin vaikea varmasti löytää kristityksi ja Raamattuun uskovaksi tunnustautuvaa, joka sananmukaisesti kieltäisi Raamatun opin uskon vanhurskaudesta. Ei sellaisia löydy mistään. Tietenkään tämä kolmas ryhmä ei voinut väittää, etteikö Raamattu opettaisi ihmisen tulevan vanhurskautetuksi uskon kautta. No miksi he sitten sitä vastustivat tätä sanomaa? Daniels mainitsee kirjassaan, että he pelkäsivät tämän totuuden korostamisen, siten kuin nyt oli alettu tehdä, saattavan varjoon 7. päivän adventisteille tunnusomaiset opit. He pelkäsivät, että adventtiliike menettäisi tunnusomaisen luonteensa ja voimansa, ja siksi he tunsivat suoranaiseksi velvollisuudekseen vastustaa tätä uutta korostusta suojellakseen sekä itse totuuden asiaa että kansaa. Mutta nämä sanomaa vastustajat eivät tienneet, mitä he tekivät. On väitetty, että adventtiliike kokonaisuutena ja erityisesti sen johto hylkäsi Minneapolisissa esitetyn uskon vanhurskauden sanoman. Jumalan kiitos, tämä ei pidä paikkaansa. Muutamat tosin hylkäsivät sen. Mutta näistäkin monet muuttivat myöhemmin mielensä, kääntyivät ja liittyivät samaan rintamaan uskon vanhurskauden julistajien kanssa. Erityisesti Ellen White esiintyi väkevänä uskon vanhurskauden esitaistelijana. Hän osallistui innokkaasti siihen herätykseen, mikä levisi yleiskokouksesta paikallisiin seurakuntiin. Meidän seurakuntalehtemme välityksellä hän kertoi kokemuksistaan ja havainnoistaan, ja vajaa vuotta myöhemmin hän kirjoitti: jokaisessa kokouksessa yleiskokouksen jälkeen sielut ovat innokkaasti vastaanottaneet Kristuksen vanhurskauden kallisarvoisen sanoman. Tänä aikana, jolloin puhutaan niin paljon herätyksestä myöskin meillä Suomessa, on mielenkiintoista lukea, miten Ellen White kuvaili sitä herätystä, mikä seurasi tuolloin julistettua evankeliumin sanomaa. Hän kirjoittaa seurakuntalehdessämme Review and Heraldissa 5. maaliskuuta 1889. En ole milloinkaan nähnyt herätystyö menevän eteenpäin sellaisella perusteellisuudella ja kuitenkin pysyvän niin vapaana kaikesta sopimattomasta kiihkosta. Ei kuulunut mitään kiihkeätä kehoitusta tai kutsua. Ihmisiä ei kutsuttu eteen, mutta vallitsi vakava tunne, että Kristus ei tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä katumukseen. Oli monia, jotka tunnustivat, että he olivat luottaneet omaan vanhurskauteensa. Nyt he näkivät sen likaisina ryysyinä verrattuna Kristuksen vanhurskauteen, joka yksin on Jumalalle otollinen. Lue itse kotonasi tästä Danielsin kirjasta enemmän tuosta herätysliikkeestä, joka lähti etenemään 90 vuotta sitten adventtikansan keskuudessa. Ennen kuin palaamme nykytilanteeseemme, tahtoisin selostaa aivan lyhyesti erästä hyvin mielenkiintoista kirjettä, jota tietääkseni ei ole julkistettu ainakaan suomen kielellä vielä tähän mennessä. Ellen White nimittäin kirjoitti kirjeen tuon pääkonferenssin yleiskokouksen aikana, ja hän osoitti sen tähän kokoukseen kokoontuneille, ja kirje luettiin kokouksessa paria päivää ennen tämän yleiskokouksen päättymistä. Ja tämä kirje sisältää hyvin arvokasta opetusta, johon kannattaa kiinnittää huomiota tänäkin päivänä. Sinan White aloitti tämän pitkän kirjeensä, se sisälsi melkein 10 painosivua, joten en suinkaan lue sitä täällä. Hän kiinnitti tämän kirjeen alussa erityisen vetoomuksen esitti siitä, kuinka meidän tämän kokouksen edustajien tulisi osoittaa oikeata kristillistä mielenlaatua. Raamattu on tutkittava ennakkoluulottomasti ja kunnioittavasti, hän kirjoittaa. Henkilökohtaisten tunteiden ei ole annettava vaikuttaa johtopäätöksiin. Viitaten tohtori Wagoneriin, jonka tutkistelusarja oli juuri herättänyt tämän keskustelun uskon vanhurskaudesta, sisar White totesi, että hänen sanomassaan oli ollut kallisarvoista valoa. Muutamat kohdat, jotka koskivat lakia galattalaiskirjeessä, hän kirjoittaa, eivät, mikäli täysin ymmärrän hänen kantaansa. Huomatkaa, miten hienovaraisesti sisar White määritteli asenteensa. Mikäli hän ymmärsi oikein, eräitä kohtia, ne eivät ole sopusoinnussa sen käsityksen kanssa, mikä minulla on ollut tästä aiheesta. Mutta, hän sanoi, totuus ei menetä mitään siinä, että sitä tutkitaan. Ja sitten tämä jo yli 60-vuotias Herran sanan saattaja, joka yli 40 vuoden ajan oli uskollisesti välittänyt profetian hengen todistuksia adventtikansalle, kirjoittaa pääkonferenssin arvovaltaisille johtaville veljille näin. Tahtoisin omistaa mielen nöyryyttä ja olla halukas vastaanottamaan opetusta niin kuin lapsi. Herra on nähnyt hyväksi antaa minulle paljon valoa, mutta silti tiedän, että hän johtaa muidenkin mieliä ja avaa heillekin sanansa salaisuuksia. Minä tahdon vastaanottaa jokaisen valon säteen, minkä Jumala lähettää minulle, vaikka se tulisi hänen vähäisimmän palvelijansa kautta. Oliko tämä todellisen kristityn puhetta? Totisesti, se oli ainakin minun mielestäni todellisen kristityn asenne. Sitten sisar White kohdistaa sanansa erityisesti niille, jotka olivat asettuneet vastustamaan veli Wagonerin julistamaa uskonvanhurskauden sanomaa. Ja hän kirjoittaa näin. Kristittyinä teillä ei ole oikeutta osoittaa vihamielisyyttä, epäystävällisyyttä eikä ennakkoluuloisuutta tohtori Wagoneria kohtaan, joka on esittänyt näkemyksiään selkeästi ja avoimesti, kuten kristityn tuleekin. Jos hän on erehtynyt, teidän tulisi tyynesti, johdonmukaisesti ja Kristuksen kaltaisella tavalla pyrkiä osoittamaan hänelle Jumalan sanasta, missä kohdin hän on ristiriidassa sen opetusten kanssa. Ellette voi näin menetellä, teillä ei kristittyinä ole mitään oikeutta vikoilla, kritisoida ja salamyhkäisesti vastaväitteillänne herättää ennakkoluuloja toisten mielissä. Tällainen on saatanan toimintatapa. Tämä oli vakavaa tekstiä, mutta se soveltui täsmälleen siihen tilanteeseen, mihin se oli tarkoitettukin. Ja minä uskon, että se on sovellettavissa joihinkin nykypäivänkin tilanteisiin. Sisar White varoitti kirjeessään oman arvon tunnosta ja itse vanhurskaudesta sekä ihmisen jumaloimisesta. Ihminen on erehtyväinen ja taipuvainen olemaan monien käsitysten ja tunteittensa johdettavana. Muinaisten juutalaisten tavoin monet ovat herkkiä vastustamaan kaikkea sellaista, mitä he eivät ymmärrä, kun eivät ole hartaasti ja nöyrästi ja rukoillen tutkineetkaan totuutta. Ja voimakkaimpienkin todisteiden edessä he ovat liian ylpeitä tunnustaakseen, minä olen erehtynyt. Ovat liian ylpeitä. Vaikka tajuaisivatkin asioiden oikean laidan, ovat liian ylpeitä tunnustaakseen, minä olin väärässä. Ja sitten hän kirjoittaa, minulle on näytetty, että Jeesus on paljastava meille kallisarvoisia vanhoja totuuksia uudessa valossa, mikäli olemme valmiita vastaanottamaan niitä. Tutkikaamme raamattujamme nöyrin, särjetyin sydämin, toisiamme kunnioittain ja rakastain. Tämän kirjan johtavana ajatuksena oli nöyryys ja avoimuus Jumalan sanan opetuksille. Väittelyyn valmiin oikeassa olemisen hengen sävyttämään itseriittoisuuden tilalle tarvittiin lapsen kaltaisuutta. Nöyrää alttiutta vastaanottaa opetusta. Ja vielä aivan lopuksi sisar White kehotti kaikkia tutkimaan Jumalan sanaa. Tutkittavana laajoja alueita, kallisarvoisia totuuden jalokiviä on löydettävissä. Älköön kukaan lakatko etsimästä totuutta siitä pelosta, että joutuisivat hylkäämään jonkin aikaisemman omaksumansa mielipiteen. Sinun ei tule uskoa mitään oppia vain siksi, että joku toinen sanoo sen olevan totuutta, hän sanoo. Sinun ei tule uskoa sitä siksi, että veli Smith tai veli Kilgore tai veli Haskell sanoo sen olevan totuutta, vaan koska Jumalan ääni on sen ilmoittanut elävässä sanassaan. Totuus on saavuttava loistavan voiton, ja ne, jotka ovat vastaanottaneet totuuden, koska Jumala on sen ilmoittanut sanassaan, voittavat sen mukana. Näin siis Herran sanansaattaja kirjoitti pääkonferenssin yleiskokoukselle 90 vuotta sitten. Kysymys oli iankaikkisesta evankeliumista. Kysymys oli pelastuksemme kaikkein keskeisimmistä totuuksista, ei joistakin pikkuasioista. Kysymys oli siitä, miten ihminen tulee vanhurskaaksi Jumalan edessä ja miten evankeliumin hyvä uutinen yksin armosta saatavasta lahjavanhurskaudesta on saatettavissa sopusointuun Jumalan käskyjen velvoittavuutta korostavan julistuksen kanssa. Mikä on nyt sitten tilanteemme tänä päivänä? Joko sanoma Kristuksen vanhurskaudesta on profetian mukaisesti paisunut voimakkaaksi huudoksi? Joko sanoma Kristuksen armosta ja hänen sovitustyöstään kaiutetaan hengen voimassa niin, että koko maa valkenee sen kirkkaudesta? En yritäkään vastata näihin kysymyksiin, sillä me voimme erehtyä tilannearvioinneissamme yhtä pahoin kuin aikoinaan Elia, joka luuli olevansa ainoa jäljelle jäänyt Herran palvelija. Mutta sen tiedän ja uskallan sanoa, että 90 vuotta sitten Minneapolisissa alkanut keskustelu vanhurskauttamisesta uskon kautta jatkuu adventtiliikkeessä voimakkaampana ja laajempana kuin koskaan aikaisemmin historiamme aikana. Olemmehan saaneet silloin tällainen lukee adventtiairuestammekin, miten kysymys uskon vanhurskaudesta on ollut esillä milloin missäkin kokouksessa tai konferenssissa. Kysymysten yksityiskohtainen sisältö ja muotoilukin on kuluneiden 90 vuoden aikana jonkin verran muuttunut. Mutta perimmältään on kysymys samasta asiasta. Ei tietenkään siitä, pelastuuko ihminen uskon kautta ja Kristuksen vanhurskauden perusteella, sillä sitähän eivät suinkaan kieltäneet nekään, jotka 90 vuotta sitten asettuivat vastustamaan Minneapolisissa julistettu uskon vanhurskauden sanomaa. Kysymys on uskon vanhurskauden sisällöstä, sen suhteesta käytännön kristilliseen elämään, sen suhteesta muihin adventtiliikkeen julistamiin raamatullisiin totuuksiin sekä sen merkityksestä nimenomaan lopunajallisissa yhteyksissä, Jumalan kansan kokemuksessa, aikana, jolloin Kristuksen ylimmäispapillinen työ päättyy. Palaan joihinkin näistä kysymyksistä, jos Herra suo läntisen piirikunnan juhlilla. On nyt valitettavaa, onko valitettavaa, kysyisin, että näitä kysymyksiä vieläkin tutkitaan. Pidättekö sitä valitettavana? Mielestäni päinvastoin olisi kuoleman merkki, jos ei niin tapahtuisi. Profeetian hengen kautta meitä on kehotettu hartaasti tutkimaan uskomme perusteita Raamatun valossa. Vieläpä on sanottu Jumalan sallivan harhaoppejakin keskuuteemme, elleivät muut keinot auta, herättääkseen meitä syvempään henkilökohtaiseen Raamatun tutkimiseen. Mutta ei riitä, että johtajamme tutkivat näitä kysymyksiä. Muistammehan mitä luimme tuosta 90 vuotta vanhasta kirjeestä. Sinun ei tule uskoa mitään vain siksi, että joku toinen sanoo sen olevan totuutta. Meillä on jokaisella etuoikeus ja velvollisuus itse henkilökohtaisesti kaivautua Jumalan sanaan ja löytää sieltä evankeliumin aarteita. Ja me tarvitsemme tietoa pelastuksen tiestä oman sielumme tähden, mutta myös voidaksemme johtaa toisia pelastuksen tielle. Miten me voimme kertoa toisille ilosanomaa, jota emme vielä itsekään oikein ymmärrä? Onko meidän odotettava, kunnes johtajamme ja teologimme ovat päässeet täydelliseen yhteisymmärrykseen ja yksimielisyyteen pelastuksen evankeliumin kaikista yksityiskohdista? Mitä arvelette? Jos sitä jäämme odottamaan, pelkään, että saamme odottaa toiset 90 vuotta. En ole kuitenkaan tilanteen suhteen pessimisti. Ratkaisu ja parannuskeino on löydetty, sillä tiedämme syyn ongelmaamme. Herran sanansaattaja on ilmaissut tämän syyn 90 vuotta sitten tähän hengelliseen sairaustilaamme, kun hän kirjoitti: vuosien ajan seurakunta on katsonut ihmiseen ja odottanut paljon ihmiseltä, mutta se ei ole katsonut Jeesukseen, johon toivomme ikuisesta elämästä on keskittynyt. Tämä sama taudin määrittely ja sama lääke on löydettävissä jo Jeesuksen uskollisen todistajan sanomasta viimeiselle seurakunnalle. Luulen, että olemme erehtyneet, jos ajattelemme, että Laodikean ongelma oli viheliäisyys, kurjuus, köyhyys, sokeus ja alastomuus. En usko, että siinä oli sen varsinainen ongelma. Paavalikin totesi olevansa viheliäinen, mutta seuraavassa hengenvedossa hän sanoi, hän kiitti Jumalaa Jeesuksen kautta saatavasta pelastuksesta. Kun Jeesus nimitti Laodikeaa köyhäksi, hän käytti täsmälleen samaa sanaa kuin sanoessaan autuaita ovat hengellisesti köyhät. Sama sana. Kun Jeesus nimitti Laodikeaa sokeaksi, muistakaamme, mitä hän sanoi samasta asiasta fariseuksille: jos te olisitte sokeat, ei teillä olisi syntiä, mutta nyt te sanotte, me näemme, sen tähden teidän syntinne pysyy. Viimeisen ajan seurakunnan varsinainen ongelma ei ole sen viheliäisyys, köyhyys, sokeus tai alastomuus. Sen varsinainen ongelma on siinä, että se luulee olevansa rikas, olevansa rikastunut eikä minkään tarpeessa. Ja miksi se näin luulee? Koska se ei ole katsonut Jeesukseen. Laodikea sanoo, minä olen, sen sijaan, että se sanoisi, Kristus on. Laodikea sanoo, me olemme kansaa, jolla on ainutlaatuinen sanoma ja tehtävä. Me olemme kansaa, jonka periaatteita ja palvelustyötä ihaillaan ja arvostetaan maailmankin taholla. Me olemme kansaa, jolla on parempi terveys kuin muilla. Me olemme kansaa, joka luottaa Jumalan sanaan ja uskoo ehdottomasti Jeesukseen. Me olemme kansaa, joka rakastaa Jumalan lakia. Me olemme kansaa, joka huolehtii muista ihmisistä ja antaa aulisti omastaan. Näin Laodikea sanoo. Älkääkä luulko, että olen omasta päästäni tämän luettelon keksinyt tähän. Mutta me odotamme aikaa, jolloin Laodikea kääntyy, katuu ja muuttaa mielensä ja sanoo, me olemme kansaa, joka on viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Mutta meillä on suuri vapahtaja, Jeesus Kristus, joka täyttää kaikki tarpeemme, joka verhoaa alastomuutemme häpeän oman vanhurskautensa valkeisiin vaatteisiin. Kristus sanoo, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Tämä on ratkaisu kaikkiin meidän ongelmiimme. Kristus on ensimmäinen. Hän on meidän luojamme. Hän on meidän lunastajamme. Hänen rinnalleen ei voida asettaa ketään eikä mitään. Kristus on myös viimeinen. Tässä kohdin käytetystä sanasta, kreikkalaisesta sanasta eskatos, tulee oppisana eskatologia, joka tarkoittaa oppia viimeisistä tapahtumista. On meille adventisteille hyvin tuttu. Adventtiliikehän on nimenomaan eskatologinen, lopun aikaan liittyvä ja sitä korostava liike. Mutta kun Jeesus sanoo, minä olen viimeinen, se merkitsee, että meidän tulee julistaa häntä, korottaa häntä, todistaa hänestä, myös puhuessamme viimeisistä ajoista ja lopputapahtumista. Tunnen kehotusta päättää tämän puheenvuoroni muutamaan ajatukseen Roy Edwin Froomin kirjan Moment of Destiny viimeistä edellisestä luvusta. Tämä mieshän on adventtiliikkeen historian yksi merkkihenkilöitä, kirjoittanut noin 7000 sivua käsittävän sarjan nimenomaan adventtiliikkeen profeetallisten ja eskatologisten kysymysten ja opinkohtien historiasta. Ja viimeisessä kirjassaan hän halusi aivan kuin testamenttina jättää tämän työnsä, elämän työnsä tulokset meille. Ja esitän tässä lopuksi muutaman ajatuksen tästä kirjasta. Hän sanoo, on vaara, että korotamme sanomaa, sen vaikutuksia, sen julistamisessa käytettävää organisaatiota, sen sijaan, että korottaisimme tuon sanoman antanutta persoonaa, Kristusta. Meidän on opittava tajuamaan, että hän on totuus, koko totuus. Hän on kaikki kaikessa. Hänen vanhurskaudessaan, jonka voimme vastaanottaa elävällä uskolla, on ainoa toivomme, ainoa taivas toivomme. Iankaikkinen kohtalomme on hänen käsissään. Suhteemme häneen ratkaisee kaiken, ja kaikki muu häipyy taka-alalle. Kristus on ensimmäinen ja viimeinen. Voi kumpa hän olisi sitä myös minun sydämessäni ja minun elämässäni, myöskin sinun, meidän jokaisen elämässä. Amen.